iemesli ir tik nopietni saistībā ar, protams, e-veselību vispirms. Mēs esam, protams, panākuši to, ka termiņš ir vēl pagarināts, bet sistēma nav kārtībā, un viņa nebija arī pirms gada gatava darbam un likumdošana, kas aizsargā pacientu tiesības, nav sakārtota, un gada laikā viņa netika sakārtota. Tādēļ mums šobrīd vēl nav skaidrs, kā ministrija veiks un pārskatīs šos jautājumus. Tas ir viens, un otrs ir tik katastrofāli zems budžets veselības aprūpē. Vēl ir aizvien arī nākamo gadu, ja mēs skatāmies procentāli, tas ir 9,8% no valsts budžeta ir veselībai atvēlēts, bet mēs taču dzirdam pasaules veselības organizācijas ekspertu viedokli, kad vajadzīgs vismaz 12, lai varētu normāli funkcionēt veselības sistēma šī.